Iroloatenbo voatsika amin'izao hariva izao, niakatra valo amby roapolo isanjato ny tany fahaiza-mamaky teny tany amin'ireo EPP maherin'ny Real nisitraka ny tetika asa tafita ary niakatra dimy amby roapolo isanjato izany ho an'ny fahaizana katsy tany amin'ireo EPP ireo ihany. Iaraentana amin'ny fahatsiarovany ny Baden Powell indray ny antilin'i Madagasikara rampitsoro amin'ny roapolo febroary eny amin'ny ANS Ampefilo tafiditra amin'ny fankalazana ny fahazatotaona ny antilin'i Madagasikara izao hetsika izao. Tahaka ny fampitsarana ny fametrahana ny sekretera mpanjakana eo ambany fiahian'ny fiadidinan'ny repoblika ireo vondron'ny fiaramonim-pirenena maromaro. Any ivelany manatanteraka ny retraite spirituelle fanoisantaona i Papa François sy ny Curie Romaine. Olona roa no maty ary roa hafa naratra vokatry ny fiotsahan'ny tetezana andalam-panamboarana tao Lorsema any atsinanan'ny Pays-Bas. I Andro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity, Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao, manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao, niakatra valo amby roapolo isanjato ny tany fahaiza-mamaky teny tany amin'ireo EPP maherin'ny Real nisitraka ny tetika asa tafita ary niakatra dimy amby roapolo isanjato izany ho an'ny fahaizana kajy tany amin'ireo EPP ireo ihany. Ankoatr'izay, isan'ny fatohan'ny tetika asa tafita ny fanatsarana ny fitantanana an-tsekoly ho an'ny fefy sy ny fampisakafoanana an-tsekoly na ny kantine skolaire. Manodidina ny dimy hetsy sy iray tapitrisa ny mpianatra T1 hatramin'ny T5 ny sitraka ny tetika asa ary mahery ny efatralina ny mpampianatra voakasika tamin'ireo sisko misa efatra amin'ny dimapolo niparitaka tamin'ny faritra raiky ambin'ny folo teto Madagasikara. Isan'ny fantatra ireo nandritra ny fivoriam-be fahadimy nataon'ny komite mpitarika ny tetika asa teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny sika izay mpamatsy volan'ny tetika asa ifarana ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo moa ny tetika asa tafita andihan'ny faharoa ka hiditra amin'ny andihan'ny fahatelo indray. Ny solo tena Martin Sika eto Madagasikara, Ramatoa Nagakory.
Tous nos indicateurs sont atteints grâce aux efforts de toute l'équipe ou bien toutes les parties prenantes qui sont engagées à ce projet. Il y a beaucoup d'impact, mais je peux noter que, par exemple, en matière de lecture, les mathématiques, le projet a pu assister au FEFI d'organiser les cours de remédiation et qui ont pu améliorer les notes de test en lecture et mathématiques d'environ 25%. D'amélioration. Troisième phase, donc nous voulons continuer dans les mêmes directions, mais comme nous avons pu toucher 11 régions, nous allons essayer de couvrir les 12 régions restantes en collaboration avec le ministère et d'autres PTF également.
Milaza ny vokatra tany amin'ny faripiadidin'ny fampianarana faritra Betsiboka ny lehibeny Andriamatoa Vonjy Nomenjanahary.
Tena nitondra vokatsoa sy fiatsarana be dia be ho an'ny fampianarana izao tetika asa izao. Raha tsy teny fotsiny tsika eo amin'ny fampiakarana ny tany lentany fahaiza-mamaky teny sy manoratra ho an'ny zaza, satria raha nijerintsika teo ny talemarika rehefa nanao ny fampiakana ny ora fanarena izay tapaka tao anatin'ny fivoriam-be niarahana tamin'ny mpandray anjara rehetra izay dia tena natsapahana vokatra azo-tsapahitanana izany ka nitombo avo hatrany amin'ny 6 isanjato ny tany fahafihezan'ny ankizy ny vakiteny indrindra moa fa ny teny malagasy. Raha tsy resaka afa-tsy ny fanaovana tanitsoroka andreo mpitantana ny fefia ny fotonytsika, satria moa amin'izao fotoana izao a ny ministera fanabazam-pirenena dia tena manao ny fitsinjara-pahefana amin'ny alalan'ny fanomezana andraikitra andreo vondron'olona ifotony sy ny fefi ka dia tena nahazo tombon-dany zahay tamin'ny fampiofanana fanaovana tanitsoroka na ara-teknika na ara-bola ny teo anivon'ny fefi ka dia tena nisy fiatraikany ihany koa izay a eo amin'ny fampiakarana lentany ny fahaizan'ny mpianatra malagasy.
Iaraentana amin'ny fahatsiarovana ny Baden Powell indray ny antilin'i Madagasikara rampitsoro amin'ny roapolo febroary. Ankoatra ny hetsika karakarain'ny diosezy manerana ny nosy, hiavaka ny hetsika ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo andray ny fankalazana ny andron'ny mpanorona eny amin'ny ANS Ampefilo rampitsomaraina tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazatotaona ny antilin'i Madagasikara izao hetsika izao ka namarika ny fotoana ny fitsofan'ny rano ny tsangambatoray ao amin'ny foibe ny antilin'i Madagasikara. Mitondra fanazavana momba izao hetsika izao ny filohan'ny komite fankalazana ny fahazatotaona iandro nantenaina Rakotomalala na Varijo Mialoha.
isany hetsika manomboka rapitso izay fankalazana ny andro mpamorona izay ho atao eny amin'ny ANSP filoha. Misy ny faritra fampiratiana anehoana ny standy isaky ny fikambanana, izany hoe tafiditrao ny firaisan'ny skotisma eto Madagasikara, ny antily, ny tily ary koa ny kiady. Misy ny fananganan-tsaina ao, dia misy koa ny hetsika maro samihafa. Ny tapany ariva dia misy ny lamesa izay entintsika ametrahana ny vato fototra ny fankalazana ny fahazato taona izay atao amin'ny fobian'ny telo Madagasikara, izay tarihan'ny reveron pera sondrobelona Nicolas homone nasionala ny telo Madagasikara, koa dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy anatrika sy anatotosa ny fametrahana vato fototra ny fankalazana ny fahazato taona ny telo Madagasikara. Ho an'ny fotoana eny amin'ny NSAP filoha dia manomboka amin'ny sivy ny fankalazana ny andro mpamorona izay anentanana antsika antily rehetrarehetra mba hanao fanamiana mijijy, ary koa rehefa vita izay dia misy ny lamesa manomboka amin'ny roa ora ao amin'ny fohibe antelo Madagasikara, hoentintsika ametrahana vato fototra ny fankalazana ny fahazato taona ny antelo Madagasikara. Ny atao amin'io moa dia hôtely misy ny sarin'ny Masina Maria eo ampovoany, ka dia manentana antsika rehetrarehetra mba hiara isalamy izany.
Mampiavaka ny fanamariana ny 20 febroary ny fanaovana ny fanamiana mijijy efa namoaka notra teo ny teo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena fa afaka manao ny fanamiana masokoto ireo sokoto rehetra, voakasika izany ireo sokoto hiasambrao na ireo amonjy ny toeram-pianarana. Eo amin'ny sehatry ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany, nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadorin'ny repoblikan'ny Alzeria eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena malagasy Rajoelina Andry teny amin'ny lapampanjakany avoloha Andranomaraina Andriamatoa Filalia Guini. Ambasador voalohany no raisin'ny filoha Rajoelina ity diplomaty alzerianina ity amin'izao fepitokiasanina faharoa amin'ny mahafiloha azy izao, nitondra ny teny fiarabahana avy amin'ny filoha alzerianina ho an'ny filoha malagasy noho izay mbola navovidy azy izay. Maneho ny fitohizan'ny fiaramiasa sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo Madagasikara sy Alzeria moa izao fahatongavan'ny masovo vaovao ny Alzeria izao, fanamafisana ny fiaramiasa eo misehatra ara-toekarena, ara-paritra, ara-kolotsaina sy ny fampianarana ambony ary ny fanofanana arak'asa marihana fa nanolotra vatsim-pianarana maro ho an'ny mpianatra malagasy isan-taona i Alzeria. Ivadika eo amin'ny sehatra politika isika mirahina ka hanolotra kandida tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoka reo ben'ny tanàna 20 amin'ireo 40 ao amin'ny distrika Antanifotsy Antsirabe efa nodiniana lalina izao fanapaha-kevitra izao raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miantso ny antoko politika nahorin'ny filohan'ny repoblika Amperinasa ireto ben'ny tanàna ireto mba hisafidy ny kandida natolotra izy ireo ho kandida mpanjakana amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 25 Mei io. Ny nanotrona ny mpanao gazety androany reo ben'ny tanàna misy 20 sy ny kandida natolotra izy ireo Andriamatora Kotondrazafy Justin fantatra amin'ny hoe sisikely mpanavotana. Mamaky ny fanambarana Andriamatora Maharomanana.
Fanambarana ny fikambana ben'ny tanàna amin'ny distrika Antanifotsy amin'ny 20 ao anatin'ny 40 manoloana ny toe-drà-pirenena sy ao akatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nandray izao fanapaha-kevitra izao. Voalohany, manolotra an'Andriamatora Kotondrazafy Justin dia izy sisikely fanavotana ho kandida mpanjakana noreto antony manaraka ireto: noho izy vonona hiara-iasa sy fanohana amin'ny olombafidite fotony ary nivoaka Antanifotsy, vonona hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana fohibe ary nampandany ny filoha ankehitriny, manaja ny rafitra sy ny fepetra rehetra apetraky ny fitondram-panjakana tarenan'Andriamatoa filoha Andrinirana Rajoelina ary vonona ny andresy. Efa maro ireo asa soa vitany ho an'ny mpiarabelona ary maro ny vahoaka manohana asy mangataka ny hofidiana ho solombavam-bahoaka. Misy matoky izay fa nadiady lalina ny antoko politika tarihan'ny filoha Andrinirana Rajoelina ahafantatra ny tena namany ka tsy ho diso safidy azahoana ny solombavam-bahoaka maro anisa eny antemerapirenena. Madagasikara tsy maintsy mandroso zisikely fanavotana tsy maintsy mandresy.
Zava-dehibe zao fiaraha-misala eo amin'ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Anatany Fotsy izao, andriamatora Kotondrazafy Justin fantatra amin'ny hoe sisikely mpanavotana nankasitraka ny fanapaha-kevitra izy ireo koa ny tenany.
Efatra ambin'ny folo ny kominina ao anatin'ny distrika Anatany Fotsy, ary ireo ben'ny tanàna ireo dia efa vonona hiara-hiasa amin'ny fitoram-panjakana ary nanapa-kevitra fa androtsaka any sisikely fanavotana dia ny tenako izany. Mety tsy ho diso angamba ny eritreritrety be ny tanàna ireto, satria raha no maranisa angamba dia tsy maintsy andresy. Ary eto koa dia tianay no miteny fa izahay dia tsy mbola nisy atoko politika ny ankinanay a, fa ny andro foana anoana ny fitondram-panjakana ary vonona hiara-hiasa ny fitondram-panjakana. Tsy manana tompom-panolotra izay tompoko a, fa reto be ny tanàna vonona hiaraka ampandany anay reto a ny manolotra anay a solombavam-bahoaka hiaraka ny fitondram-panjakana.
Tokony ho tazomina ihany ilay antom-bolina folotapitrisariary amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tolo-kevitra famiseny raha ny nambaran'ny mpandalina politika Ratrimo Argent Kevin hiteraka kolokolo an'ireo solombavam-bahoaka izay ho lany eo mantsy ny antom-bolina ambony be loatra. Ankoatr'izay nilaza ity mpandalina politika ity fa tokony handray anjara amin'ny fifidianana mpanohatra fa tsy tokony avelona mantsakatokana anao izay tanin'ny kibony ny atokon'ny fitondrana. Tsy afaka manova ny fanaovana politika tsy mety eto Madagasikara isika raha tsy mirotsaka hovidinina maka fahefana. Manampifanazavana momba izay ny mpandalina politika Ratrimo Argent Kevin.
Fifitana eto Madagasikara ny hita fa tsy tomombany zay mety ary izay mahafinaritra an'ireo mpitondro ireo ny ataony. Fa ny fifitanana eto Madagasikara mbola tsy vita hatramin'izao. Na ny fifitianana président Bokotany tsy vita, lehibe amin'ny faritra moa dia ataony fotsiny hoe governora ny anarany a, tsy mifidina fa dia napetrapetraka fotsiny. Ka zany zavatra any nefany a dia tsisy zavatra manova raha tsy ao anatiny anarany atao hoe safidim-bahoaka. Miantso ny vahoaka malagasy a hifidy amin'ity fifitianana solombavam-bahoaka ity, satria isika vahoaka ny tompon'ny fahefana. Ninoninona zavatra tsy nety teo aloha a raha nraraka iny ary izaho mahafantatra fa mety ao anatin'ny nenina ihany ireo collectivité candidat ireo. Ary indrindraindrindra fa ho an'ny atao hoe kandida matanjaka dia anisany atao hoe voafitaka voareborebo tao anatin'izay tsy ny firotsahako fidiana zay. Ka eto aho dia miantso mivoaka malagasy a hifidy, satria ninoninona ny zavatra miseho tamin'ity firenentsitsika tia dia itsika vahoaka ny tompom-pampididina. Na anao any zavatra hitsindalana ary ireo dia anty amintsika ihany ny fahefana. Ka eto aho dia miantso antsika hisafidy tsara an'izay solombavam-bahoaka ho fidintsika. Raha ny fijeriko ny conscient angambany dia atoko hoe tsy fanarahan-dalàna sady zany, satria ampaniraka an'ireo depité ireo angalatra ary ampaniraka an'ireo depité ireo anao kolokolo zany, satria raha roapolo tapitrisa ariary ny caution a dia mazefatra any ao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny karamana solombavam-bahoaka ne ary tsy mihoatra natao hoe 3 million d'ariary na telo tapitrisa eo eo zany. Eto a dia misintona ny saintsika vaoaka malagasy sady hoe mazaka tsy mandray karama mandritra ny ambolana ave ireo solombavam-bahoaka ireo amerenana an'izay volo zay. Raha hitady an'izay volo zay izy a ahita izy any aminamana, ahita izy mety any amin'ny banky hafa any ampindra fa tsy maintsy ho averina ny volan'olona. Maninona moa izy io raha mba apetrakitsika mba farafaratsy mba eo amin'ny folo tapitrisa napetraky ny seny ihany.
Ankoatr'izay nilaza ity mpandalina politika ity fa tokony hay mifidy ny olom-pirenena amin'ity indray mitoraka ity mba tsy ho diso fanantenana. Raha jerena mantsy ny solombavam-bahoaka amin'izao dia somary very asina ihany satria tsy mahay mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy izy ireo.
Zany solombavam-bahoaka zany dia anisany atao hoe mpanao lalàna ary andrim-panjakana ngedabe eto amin'ny firenena misy atsika, nefa ny arahantsika mahita fa mikorotana ny ao amin'ny andrim-panjakana eny Tsimbazaza eny. Noninona noho ny atao hoe izahay solombavam-bahoaka tsy mipetraka ary tsy mitazona ny mampanao lalàna azy zay a, fa dia hoentina amin'ny atao hoe manono foana angany andikaiky ao, satria ao misy manaso ny zavatra tsy fantatra, ao misy manaiky ny zavatra tsy hitany. Nandeha ireny ny motion de censure 105 110 ny nanaso ny aniny, nandeha ny fivoriana teny amin'ny arena teny, nandeha fivoriana teny ivady teny niova tampoka sitona nysoniany daholo reny. Zavatra ohatra zany zany dia efa hijerentsika taratra sady ireo vahoaka malagasy fa mahay izany fidy. Fa raha ireo solombavam-bahoaka ireo no mijoro ary nampiseho fa solombavantsika vahoaka dia tsotra izao ny firenena misy eto amintsika. Raha ny tena marina, tokony fifitianana mairi no mandeha voalohany fa maika izy amin'ny depité a, dia depité aloha nataony satria akan'le majorité no tanjony a mba hanatsarana ny prime ministra na ny lehiben'ny governemanta. Tsy maintsy mikontra na mijery an'izany a ho an'ireo atoko politika hafa sy ny vondrana hafa kalana izay fahefana izay mijanona amin'izao isika dia mety efara amin'ny famonoana eto satria dia tena sairana ny vahoaka malagasy etsy aroa amin'izao etsy tapadu etsy voroba etsy misy maty raha avela amin'izao ireo a mety sarotsarotra ihany fa alao a toerana amin'ny anarany safidim-bahoaka.
Famitaka ny fampitsarana ny fametrahana ny sekretera mpanjakana eo ambany fiahinany fiadidinany repoblika ireo vondrany firaisamonim-pirenena ahitana ny CCOC ny MCC tatao ny ONG intsy ivorary lalana ary ny rafitsara araka ny fanambarana iombonana navoakan'izy ireo mametra-panontaniana mantsy fanapaha-kevitra io izy ireo raha zoina ny mety ho fiatraikany amin'ny asan'ny governemanta sy ny fitantanam-bola mpanjakana famatsiam-bola sy loharanokarenina vaiza no andehanan'ireo rafitra ireo raha miainga amin'ny tsy misy hoiatrana izy ireo mitaky fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny governemanta momba ny famoahana hitandrehetra ny politika ankapobeny fanjakana miaraka amin'ireo vokatra mazava tokony andraisan'ny malagasy ihany koa ireto firaisamonim-pirenena ireto. Ny firaisamonim-pirenena izay tsy nitsahatra nitaky ny fampandraisana anjara ny lafikely rehetra amin'ny fandrafetana sy fanaramaso io politika ankapobeny io tsy ampymantsy ny fanazavana ankapobeny fotsiny izay voalaza ao anatiny fa tokony hisy maridrefy sy fe-potoana mazava amin'ny fanatanterahana azy. Takin'ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny famoahana ny masotsivana andrefesana ny fahombiazana miaraka amin'ny vokatra andrasana sy ny fe-potoana anatanterahana izany ho an'ny ministra tsirairay. Mitaky ny fandaniana ilay lalàna momba ny fanombanana ny politika mpanjakana anamafisana ny andraikitry ny voamera misahana izany eo anivony amin'ny teminerampirenena ihany koa ireto firaisamonim-pirenena namoaka fanambarana ireto fotoana izao ary zon'ny olom-pirenena rehetra hoy izy ireo ny sitraka feno ny tombontsoa amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana amin'ny fomba mangarahara sy miantraika amin'ny vantana amin'ny fiainana andavanandro mponina. Eo misehatry ny kolotsaina dia nankalazainy androany ny makasika ny tenindreny teny mampandroso loahevitra nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny androany 24 febroary izay nanome lanja sy nanamarika izany ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary ireo malagasy amin'ny sehatra samihafa momba ny teny. Isan'ny singa mahafirenena ny firenena iray moa ny teny no tanterahana teny amin'ny efitrany doky Sanosy ny fanamariana izany no tarihan'ny ministren'ny serasera sy ny kolotsaina Augustin Andriamananoro navotrany tamin'ny fandraisam-pitenenany. Ny mahazava-dehibe ny fananganana ireo tranobeny serasera sy ny kolotsaina any amin'ny faritra izay atao ivitoerana fampo ropropona ny teny malagasy indrindra ireo teny paritra samihafa. Etsika marososina no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny tamin'ity taona ity. Isan'izany ny atrikasa natokana ho an'ny mpanoratra pikabary sy mpikirakira teny malagasy amin'ny sehatra maro anampiana azy ireo ahafehny feny mpanoratana izany. Ankoatra ireo kilalaon-tsaina nentina nanentanana ny ankizy sy ny tanora ity sy rehare amin'ny fahaizana ny teny malagasy. Ivadika eo misehatra sosialy isika niara-ny entana nanamboatra ny fefilo izay vaky sy nanao asa tana maro nanamboatra ny lakandrano mirefy 50 metatra hiarovana ny fambolembarin'ny tantsaha teny amin'ny lemaky Moriandro eny amin'ny fokontany Antanety be kominina Mananjara distrika Ambohidratrimo ny vatandehilahy manodidina ny 50 nitarika ny hetsika ny ben'ny tanàna teny an-toerana nanome tantsoroka azy ireo. Ny solombavam-bahoaka Jaony Rakotoarsoa nanolotra jiro mandeha amin'ny ery masoandro fanazavana ny tanàna Antanety be ihany koa ny solombavam-bahoaka vola avy amin'ny siady no nentimanana izany manampy fanazavana momba izay. Ny solombavam-bahoaka voavita tamin'ny distrika Ambohidratrimo Jaony Rakotoarsoa.
Nisy tokoa ny fiaramiasa tamin'ireo fokon'olona ny vahoaka tety fotony tamin'ny asa fanamboarana ny kanal, izany hoe nisy ny fefilovaky ka niteraka fahasimbana volovary de teo ihany koa ny fanamboarana zany an'ilay kanala ny mifarina ry Moriandro mahazo any andrano vakiny zany ato anatin'ny fokontany an-tanety be kommune Mananjara Ambohidratrimo moa zany zatovolahy 50 no nahetsika tao anatin'izay asisay ary fitaovana moa zany nasaina ny angady sy lapela ary gony no nampiasaina natanterahana izay asisay mba ahafahan'ilay rano andeha hisotra tsara ny amin'ny lalana tokony alehany ka tsy hanimba zavatra tsy hanimba voly. Fantatrisika moa hoe maromaro nrotsakorana tato ato a de be loatra ny fahasimbana izay no nahatonga ny ben'ny tanàna sy ny lehibe ny fokontany tety ny antso anay tamin'ny fiaraha-miasa ahafahana mba fanometanana ny amin'ny fanamboarana andreo kanala sy ilay fifilovaky. Efa mahazatra satria ho an'izay malalay ity ifotiny a de tena izay mihitsy efa mahazatra ny mitanangady a miaraka amin'ny fokon'olona amin'ny asa fanamboaran-dalana io a na fanamboarana fifiloa io na fanamboarana kanala io satria raisiko tena ho fafinaretana ho aly miaraka amin'ny vahoaka ity ifotiny a zako moa zanakatatsa tsy ampianarina lomano ary tsy ampianarina mitanangady. Ie, rehefa eto ihany a de nararotsina koa ny fotoana ametrahana ny jiro a ilay lampadera reny zany a izay azo tamin'ny volan'ny siady a 2021 mbola apahany any reo tonga ireo a apahany mbola tena vitsy ary reo fa miandry a ny livraison moa zany tsika de toy a ny fametahana efa nisy any tany amin'ny kommune sasany a nametrahana anzany ny apetraka eto zao a 10.
Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana de tany ampahany fana foko tany Antsirinala any amin'ny kommune ambanivohitra Ambohibary distrikan'ny Moramanga no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taombambolekazo an'ity kommune ity ny faran'ny herinandro teo. Zanaka kininina telo ary fototra no voavolo tamin'izany nanampy tamin'ny oentimanana nanatototsa ny hetsika ny solombavahoaka any toerana. Hetsika efa fanaon'ny solombavahoaka isataona ny fanaovana fambolekazo rodibe toy izao ka ho an'ity taona ity dia nosafidiny manokana ny kommune Ambohibary nanatototsa sana izany no ity kommune ity izay nanao ezaka manokana teo amin'ny famokarana zanakazo ary ho fanomezana tosika amin'ny fanatotosana ny vinan'ny kommune izay mikendry avolo zanakazo telo alina fototra mahery amin'ity taona ity. Ny solombamoaka Rajaobelona Lovahery
andraisana anjara amin'ny famerenana indray a ny tontolo maintso a eto anatin'ny distrika Moramanga tia de fanatanterahana ny politika mpanjakana hoe manarina tontolo iainana mamelonaina zay moa zany lay tema zay napetaky ny fitondram-panjakana de asa masiny izy ty ary adidy amin'ny firenena isoranay ireo olona zay namaly ny antso rehetrarehetra betsaka ary tonga maro ny olona zay namaly a an'izany antso zany. Nisan'ny zanakazo novolena dia eo amin'ny telo arivo eo a fa rehefa ny rinany a de efa misy ihany koa zany ny toromarika zay menandry zareo aty anivon'ny kommune ny fanaramaso moa zany ny fanirin'ireo zanakazo ireo ia isoranay ihany koa zany a ny avy eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy fa dia tonga maro izy ireo ary azy ireo moa zany ny teknisianna zay nampianatra ny fambolena n'izany zanakazo zany.
Ivadika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika. Manatanteraka ny retraite spirituelle fanao isantaona i Papa François sy ny Curie Romaine amin'ity herinandro ity ifarana amin'ny zoma izao zany. Efa nisy moa tsy aivina ny taratasy fampandrenesana sy fanasana nataony Papa François tamin'ny 15 janoary teo ho an'ireo kardinaly rehetra au Roma sy ho an'ny lehiben'ny dikastera ary ny supererany. Curie Romaine amin'ny tokony ampiatony izy ireo ny asany avy atrany ivavahana sy iainana izany retraite spirituelle izay fona avokoa noho izany ny fandaram-potoanan'ny Papa François amin'ity herinandro ity toy ny audience generale fanao nisaky ny alarobia. Niotsaka ny ampahany amin'ny tetezany iray mbola andalam-panamboarana tao Lefsem any atsinanan'ny Pays-Bas androany nafatesana olona roa sy naratrana olona roa hafa izany raha nytarimarika vonjimaika ary mbola ampiherinasa ireo mpamonjy vonona ankehitriny. Tsy mbola fantatra ny antona tonga zao loza zao ary efa misokatra ny fanadidiana momba izay. Nampitandrana amin'ny fisin'ny fandalovany antsika mamiry firy any amin'ny tapany atsimosina ny manam-pahefana sinoa androany hidina hatrany amin'ny 20 degré C ambanin'ny aotra ny maripana hatramin'ny zoma izao. Manentana ireo manam-pahefana ny toerana ny sampanampamantatra ny toetrandro mba hampiatitra ireo fepetra hiatrehana ny antsika ka hanentana ny mponina hijanona ao an-trano sy ary ny voly ary ireo zava-maniry sy biby ompiana any anaty rano. Etsy andanin'izay rehetra izay dia efa rakotra ranomandry ny OPKA renivohitra ankehitriny. Farany dia naneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'ny faritry Gazany filoham-pirenena kolombiana Gustavo Petro mitovy fijery amin'ny filoham-breziliana Lula da Silva izy nilaza ny fandringanana no atao amin'ny fitondrana israeliana amin'ny faritra io. Zaza mambehivavy sy zoky olona narivo no ity filoha kolombianina ity no maty amin'izao fanafiana na ataony israely izao. Natezitra ny fitondrana israeliana moa ny filazana nataony filoha breziliana tamin'ny alady teo, nampitovy ny zavatra ataony tsahalina ankehitriny tamin'ny fandringanana ny jody nataony nazita amin'ny ady lehibe manohana ny dinga nataony afrika atsimo mitoroka ny israely sy eo anatrehan'ny cour international de justice anlaye momba izao ambarany ho fandringanana izao i brezila sy kolombia ankehitriny. Izay namarana ny vovoantsika tamin'ity hariva ity, isaorana anao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fambalalam-baovao Rabitso maraina amin'ny fito, zakoza mametraka ny maripitafa tompoko lasy tompoko vavy.